Přátelé, pojďte co nejblíž, ať slyšíte všechna moudra. Já vás vítám na tradiční novoroční vycházce, kterou pořádá vlastivědná společnost muzejní sekce historická Olomouc. Už to bude brzo po 20. Počasí nám ku podivu přeje, přestalo pršet. Já bych vám chtěl popřát do nového roku všechno dobré, hodně zdraví, štěstí, pohody a hodně krásných zážitků na přednáškách, vycházkách a zájezdech vlastivědné společnosti muzejní. A teď předávám slovo vynikajícímu odborníkovi, znalci místopisu a olomoucké historie, panu doktoru Tichákovi. No,
děkuji. Já se připojím ke slovům našeho váženého předsedy pana Kadlece, především tedy pozdravením do nového roku.
Krásné dopoledne. Na tradiční novoroční procházce s Milanem Tichákem jsme v prvním lednovém pořadu přímo z místa. Jdeme po stopách té vycházky, která se uskutečnila opět na nový rok v místě, kterému se říkalo Předhradí. Teď stojíme na náměstí Republiky a to místo v dobách minulých vypadalo úplně jinak. Byla tady spousta věží, ta veruta Olomouce byla vlastně tímhle místem hodně ovlivněna. Je to také jedno z nejstarších míst v té naší Olomouci. No a kde stojíme a jak to tady bývalo v těch časech minulých, to nám prozradí náš dnešní průvodce, historik Milan Tichák.
V těch minulých časech bychom vlastně stáli za městem. Město bylo tady kousek dál k západu a tady tomuto kousku města se říkalo od nepaměti Předhradí, Vorburg po německy. Byla to osada, která už byla osídlena prokazatelně, tedy v půlce 6. století, v čase stěhování národů, už sem tedy za hlasem praotce Čecha přišli Slované, kteří se tady usadili. Významné bylo, že se tady usadil taky český kníže Břetislav, který si sem přivezl ze Svinibrodského kláštera Jitku. To je známá pověst, stará česká. A usadili se v Olomouci, kde on byl potom tím údělným knížetem moravským prvním, syn Oldřicha a Boženy, který tady v těchto místech kousek dál, jak půjdeme, si postavil dvorec. U toho dvorce později vznikl kostel, který byl v roce 1063 povýšen na biskupský, tedy metropolitní kostel obnovené olomoucké diecéze, tedy moravské, abych byl přesný. Za času Cyrila a Metoděje už tady církevní správa fungovala. Měla sídlo samozřejmě někde jinde, když tedy ta velká velkomoravská říše byla rozvrácena nájezdníky, tak se to centrum přesunulo dál na sever. No a jedním z těch bodů tedy byla Olomouc, i když se tenkrát asi ještě Olomouc nejmenovala. Čili to bylo jako počátek této čtvrti.
Jak to Předhradí vlastně vypadalo? Jak bylo vymezeno? Vy jste říkal, že už jsme za tím městem, jsme tady za jakýmsi hrdlem.
To končilo to Předhradí v tom hrdle, jak jste vzpomněl. Stála věž, nová brána se jí říkalo, která tady od počátku 14. století stála až do času Josefa II., kdy byla zbořena.
Někde u muzea umění.
To bylo někde u muzea, tam v tom místě, kde je ta ulice nejužší, tak tam někde stála tedy ta nová brána, kterou se tady to Předhradí uzavíralo. A na druhé straně se uzavíralo branou hradskou, která stála tedy pod hradem. No ale k tomu hradu se došlo později, tady byl počátek, protože když se tady založilo biskupství, tak se tady rozšířila tedy moc církve. Vznikaly zde kláštery, kostely, další a to panské sídlo tedy se přeneslo na protější pahorek, domský, dneska mu říkáme, že Václavský podle chrámu, který tam stojí, který tam tedy jedni z těch přemyslovců založili a kam se tedy roku 1141 to biskupství přeneslo. A ten kostel, který potom začal chátrat, ale to už je zase jiná historie. Do té doby, než to byl takový církevní biskupský okrsek, tak to bylo sídlo lidí, kteří se starali, jak se dneska říká, o servis Olomouckého hradu. To znamená, že tady byli řemeslníci, že tady byli jacisi zbrojnoši, kteří se starali o bezpečnost, o ochranu, o údržbu hradeb, které tady kolem vznikly a tak dále. No a když ta církevní moc se stále rozmáhala, tak byli ti řemeslníci a jiní obyvatelé vytlačeni dál na západ a došli k přesvědčení, že by bylo rozumné tam někde založit město velké s velkým tržištěm. Tam jako bylo už několik osad, tady odsud se tedy přesunulo to těžiště na Michalské návrší, tam, kde tedy vznikl chrám svatého Michala, klášter a zase tržiště, jaké si to je dnešní Žerotinovo náměstí. Kousek dál byla osada Blažejská, jak je dneska Blažejské náměstí, tam taky stával starodávný kostel, prý snad ještě z pohanských časů, podle legendy jedné z olomouckých. No a tyto osady tedy potom přijali nějak pozvání k tomu, že vytvořili spolu město Olomouc, které bylo tedy v té době ovšem potřeba zalidnit nějak. Tady v okolí už toho obyvatelstva mnoho nebylo, tak pozvali církevní činitelé, Bruno ze Schaumburgu například, pozvali z německých krajů obyvatele, kde bylo přelidněno a kde byli tedy navíc lidé, kteří co si uměli, zdatní řemeslníci a vojáci, takže byli hledaní českými panovníky a tak byli u zrodu toho vlastního města Olomouce, které vzniklo někdy v tom 13. století. Zase to datum přesně neznáme a asi se ho nedovíme.
My teď stojíme tedy na tom předhradí. Ve chvíli, kdy už se to město začalo nějakým způsobem členit, konstituovat, tak tahle ta čtvrť, tady to předhradí, bylo, dá se říct, čtvrtí církevní?
No jistě, to bylo knížebiskupské, to bylo jako zkomolenina trochu. Olomoucký biskup byl současně říšským knížetem, no a těšilo se jakési samostatnosti, jako aspoň formální. Teprve v roce 1930, čili za první republiky, se oddělili pozemkové knihy a katastr nemovitostí. Už tedy se započítalo i to předhradí do města Olomouce, čili ta čísla popisná, co tady jsou na těch červených tabulkách, ta už jsou společná pro město Olomouc.
Ale takže tohle Olomouc byla a zároveň nebyla?
Vždycky se k té Olomouci počítala, že ono se tady jaksi do toho církevního okrsku vklínila taky, tak bych řekl, státní moc. Třeba tady, kde stojíme, všechny ty domy, které tady jsou, jsou zapsané v seznamu nemovitých kulturních památek, snad výjimkou té pošty. Ta byla postavena v roce 1884, byla nižší o jedno patro, tady se vcházelo těmi třemi vchody. No a to byl symbol státní moci. Pošta byla státní monopol, že jo? CK, Císařsko-královská pošta, hlavní poštovní úřad, který měl tady takovou krásnou budovu. Tady na tom místě, kde je dneska budova knihovny města Olomouce, stával kostel, jeden z těch chrámů, kterých tady v tomto prostoru nevelkém bylo 8. Jeden z nich velice důležitý, chrám Panny Marie na předhradí, to byla tedy starodávná stavba, nepochybně ještě románského založení, která se potom gotizovala a dostala nakonec barokní podobu. Říkalo se taky žlutý kostel, zůstala tedy o něm dokumentace, dokonce model velice zručně vyrobený, je tady v muzejních sbírkách nahlédnutí. Takže tady stával kostel, který byl za Josefa II. Zrušen vedle dalších tedy kostelů a klášterů. Chátral v roce 1839, byl zbourán. A na jeho místě se postavila tato budova, která byla dalším symbolem státní moci, a to byla budova okresního hejtmanství.
Tradiční novoroční vycházka s historikem Milanem Tichákem dnes zamířila do lokality dříve zvané Předhradí. Rozhlížíme se teď v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc po Olomouckém náměstí republiky.
Vidíme mohutnou budovu bývalé jezuitské koleje. To byla stavba, kterou postavili jezuité pro potřeby Olomoucké univerzity. už tedy v 18. století po zkáze města za 30leté války došlo k obnově města. No, jezuité na to měli prostředky a dobrou vůli, tak tedy vybudovali takový komplex budov. Toto je začátek kolej, jezuitská kolej, kde bydleli studenti, ale i učitelé. Byla tam i knihovna. Začátek Olomoucké univerzitní knihovny byl v této budově. No, dalo by se o tom povídat velmi dlouho.
Můžeme tam na Klenáku vidět postaveno 1720, obnoveno 1923. Čeho jsem si všiml, tak jsou dvě pamětní desky a vy se zabýváte v jedné ze svých knih pamětními deskami. Co tam se píše?
Tady ty pamětní desky souvisí s takovou jednou neveselou kapitolou města Olomouce. Ono, když bylo Olomoucká univerzita zrušena v podstatě, nebo byla přeložena do Brna a pak zanikla, tak všechny tady ty objekty, které začínají tady tou jezuitskou kolejí a končí tam u Prima Pezího vily, takzvaným starým konviktem, včetně toho krásného kostela Panny Marie Sněžné, komplet připadly armádě, když se ten řád zrušil 1773 a potom se teda univerzita přestěhovala do Brna. A v části té budovy se zřídilo vězení. No a do toho vězení stát posílal lidi, kteří byli státu nepohodlní a nemilí. No a tak se sem dostal tedy i významná světová osobnost, generál Lafayette, který bojoval tedy za nezávislost Spojených států, potom účastník Velké francouzské revoluce. No a v zájmu evropské reakce ho zatkli někde a tady ho věznili. On se pokusil uprchnout, no a potom dostal tedy jiné vězení, tuší a neví se přesně naprosto kde. No a je tady ještě druhá pamětní deska, která se týká polského vlastence, kterého to jaksi polští přátelé ve spolupráci s Univerzitou Palackého před 2 lety odhalili. Ta Lafayetova tady byla už za první republiky, za okupace Německa musela zmizet a potom se po letech objevila znovu na svém místě. Na druhé straně, když se takhle otočíme, tady ta mohutná budova svého času, tou stavební hmotou největší budova v Olomouci, ta byla postavena pro účely armády jako kasárna v letech 1838-1846 na místě tedy dvou klášterních objektů. Tady byli kartuziáni vedle augustiniáni, kteří byli za josefínských reforem zrušeni. Bylo tady volné místo, Olomouc mezi tím tedy zmohutněla ve vojenskou pevnost prvního řádu, no a ta posádka musela být někde ubytována, tak pro ně postavili tady ty kasárna. No, říkali se jim špitalská kasárna, potom hanácká kasárna, protože tam sloužil hanácký pluk. Další symbol toho, že Olomouc byla víc než nějaké město okresní.
A také symbol toho, že Olomouc vlastně byla městem církevním, duchovním a také vojenským v těch dějinách.
No tak samo sebou. To byla další etapa, která se jako vklínila tady do toho předhradí a která ještě omezila ten prostor církve, protože byly tady zrušeny kláštery, zbourány kostely. No a ta volná místa, zrovna tak, jak tedy budovy po jezuitech, svižně tedy zaujala armáda na dlouhé desetiletí.
A dnes naštěstí univerzita?
Dneska univerzita, to už je zase jiná kapitola, taková bych řekl povzbudivější a veselější.
S historikem Milanem Tichákem jsme udělali asi 10 kroků, možná trochu víc, od kašny Tritonu na náměstí Republiky. Kdy vůbec ta kašna sem byla umístěna? Ta tu nestojí.
No, ta kašna tady není na originálním místě, že ta je tedy jaksi z 18. století a stávala na tom rozcestí, kde se rozbíhá ztracená ostružnická, pekařská, tak tam je takový malý plácek, na tom ta kašna stávala.
Dnes tam je lampa a tady to předhradí, na kterém my se nacházíme, které si procházíme v novoroční procházce s Českým rozhlasem Olomouc, tak už jsme říkali, že tady se to hodně měnilo, že tu byly kláštery, kostely, hodně věží. Dnes vidíme tady asi takovou dominantu s věžičkou průčelí arcibiskupského paláce a stojíme v ulici Mariánské.
Celá ta fronta té dnešní ulice 1. máje by se měla od klášterní. To byl jeden klášter vedle druhého. A každý měl svůj kostel. Že jo? A to všechno tedy s vládou Josefa II. Padlo a většina připadlo vojsku. Tady ten dům malý, to byla fára Mariánského kostela. Patří dneska Církvi bratrské, tady sídlí, s tím souvisí tady ten kalich nad vchodem, ten tady nebyl, to je jaksi symbol protestantských církví. Byla tady jeden čas taky někdy po roce 1908, tuším, Česká bratrská škola.
Tady přicházíme k domu, který tedy je nápadně starobylý, s tím arkýřem.
To jsou všechno ty domy, které budovali pro církevní hodnostáře, protože oni měli kdysi kolektivní kapitulu v tom paráci, kterému se omylem tedy říkávalo Přemyslovský, ale potom došli k jinému poznání a rozsídlili se tady jako na tomto místě. Já bych chtěl upozornit třeba tady na tento dům číslo 8, který figuruje v dějinách Olomouce, protože tam tedy byl majordomem jeden čas olomoucký vikář Jindřich Geisler, který tedy velel kůru na Olomouckém domu, byl zakladatel spolku Žerotín a zval tedy k produkcím toho Žerotína významné představitele, mimo jiné Antonína Dvořáka, o kterým se ledakde tvrdí, že tady bydlel, to je omyl. Ale bydlelo tady spousta významných představitelů české hudby, Bendl, Förster, Fibich, mnozí významní solisté, kteří si z Prahy pozvali, bratři Krtičkové třeba, novináři významní, a těm všem tedy ten Jindřich Geisler poskytoval zázemí tady v tomto domě. No ale to, že jako tam bydlel Antonín Dvořák, není pravda. Antonín Dvořák, když tady byl poprvé, tak byl ubytován u manželů Pospíšilových v dnešní Havelkově ulici a potom bydlel v Národním domě. Tam měl své apartmá, že jo. Ty domy tady mají takovou tabulku, kde je stručně tady historie popsána.
Zrovna tady máme upomínku na to, že to býval kanovnický dům jako spousta jiných dům sboru správců olomoucké kapituly u katedrály svatého Václava. Spousta těch budov v Křížkovského ulici i tady na Biskupském náměstí, kam jsme došli, dnes patří univerzitě. Tady je to zbrojnice, dále v té Křížkovské ulici sídlí rektorát Filozofická fakulta, ale tady prý někde sídlila i Stavovská akademie.
Stavovská akademie vznikla přičiněním Karla VI., to byl otec Marie Terezie, prosím. To byla vysoká škola, která vychovávala inteligenci, bych řekl, pro civilní správu státu. To se nedá přirovnat dneska k žádné škole, ta Stavovská akademie, i když se s ní vyvinulo v Brně vysoké učení technické, které z Olomouce byla přiložena Stavovská akademie do Brna, tam se tedy přetvořila, to bylo až 1847, to už je dlouho tady. Stát tedy potřeboval kromě kněží, kterých už byl dostatek, byli vzdělaní samozřejmě, ale on potřeboval taky jaksi státní úředníky, spoustu odborníků na hospodářský život. No a ty bylo potřeba vychovávat, proto tedy jaksi zřizovatelem toho ústavu byly stavy, proto Stavovská akademie, stavy to byly tedy šlechtici, že jo, honorace státní, zemská. No a tak tady byla tady 1725 založená akademie, jejíž objekty tedy byly na části tady té dnešní zbrojnice, ta už je až z pozdějších časů. Když se potom Olomouc stala tedy pevností, tak potřebovala víc prostoru pro vojenské úřady a instituce, a tak byly tady osvita Stavovská akademie jaksi vypuzena nebo za úhradu. To bylo tedy solidní obchod, žádné znárodnění. ale byli tedy vysunuti na část města, které se říkalo Bělidla, to je dnešní Sokolská ulice, tak tam do dneška tedy objekt té starodávné stavovské akademie zůstal zachován i jízdárna, která sahá tam až do té ulice Studentské, protože v tom se vychovávali studenti rytířských ctností, jako byl šerm a jízda na koni. To se všechno tedy jak si studovalo na vysoké škole. Tak tady byla vybudována tady ta zbrojnice, mohutná stavba s typickou výzdobou militaristickou. Vidíte v tom tympanonu, že je jednak státní znak, ale jsou tam taky kanóny a dělové koule a rytíři ve zbroji. Akorát tomu měli za zlé, že to zastínilo tady budovu té arcibiskupské rezidence. To je 85 metrů dlouhá fronta, no a zůstalo jí vidět jenom polovina. Dokonce se tvrdí mezi všelijakými legendami, že Marie Terezie, která rozhodla o stavbě tady toho, že neměla dobrý vztah olomouckým biskupům, arcibiskupům, a protože zatrestně, to je nesmysl. Ale fakt je ten, že to je důkaz takové té státní bezohlednosti. Prostě armáda byla v té době to nejdůležitější. To ostatní všechno muselo jít stranou. Dneska už má ta arcibiskupská rezidence, která tady stojí tedy dlouhá léta, 1668 a 1685 už tady byla na tomto půdorysu postavena a zvelebena, vypadala samozřejmě trochu jinak. A když potom se arcibiskupem olomouckým stal kardinál František Salezský Bauer, který tedy 1904 až 1915 byl na stolci Metodějově, no tak ten rozhodl o přestavbě. Takže se postavil tady ten rizalit s efektivní střechou a tou věžičkou, která je v průhledu tedy ulice Mariánské pěkně vidět, a tak to jaksi povznesla esteticky. Zrovna tak, když tady se podíváme na tu mohutnou budovu vlevo, Curia Archiepiscopalis, to se tedy česky říká arcibiskupská konzistoř. To byl důležitý úřad arcibiskupství, který se staral o všechno ostatní, nejen o tu liturgii, že jo, výkon tedy té duchovní správy, ale měl na starosti tady takové jako ty, jak se dneska říká, personální, kádrové záležitosti, obsazování far, měl taky pod sebou jistý čas i soudní správu, protože církevní hodnostáři byli souzeni jinak a jinými soudy než civilní nebo vojenské. Tady byla tedy postavena tady taková veliká budova, která dostala tuto podobu právě za arcibiskupa Bauera v letech 1908 a 1909 secesní nádech. Tam je ve dvoře taky takový parádní vjezd, ovšem jenom ze sádry, to není žádná kamenická práce, kde byly umístěny ty skvostné arcibiskupské kočáry. Jinak se tady ta budova dočkala v roce 1949 znárodnění, řečeno eufemisticky, protože to bylo něco jiného než znárodnění. No a obsadil to Moravostav nebo Stavoprojekt, který tady sídlil až tedy do 90. let minulého století. No a dneska to opět tedy jaksi patří církvi, protože dneska se církvi vrátil obrovský majetek, který se musí nějak spravovat, a to všechno se tedy koná nebo soustředuje tady v té budově. Čili to je tady, no jinak tady, když se podíváme, je zase na opačnou stranu, je to uzavřeno takovou stavbou novodobou, je tady vidět i kaplička taková v pseudorománském slohu. To byl objekt, který získal kongregace milosrdných sester třetího řádu svatého Františka.
A cedulky, biskupské náměstí a akademická nám odkazují k té duchovní tradici města Olomouce. Z místa, kde kdysi stávala první olomoucká katedrála, se loučíme s novoroční vycházky s Milanem Tichákem. Jaké je vaše přání do nového roku Olomouci v tomto duchovním místě? Co byste popřál městu?
Stále tedy přeji Olomouci rozvoj, aby mělo rozumné vedení, aby se tedy věnovalo rozvoji toho města, aby se nevrátila jeho sláva, ale aby si ji udrželo. Aby to nebyla zase nějaká pohorela u Ostravy, jako za času socialismu. Je možnost se tedy o spoustě těch věcí dočíst v knížkách, nakonec konců tedy jak si sledovat náš program a nabídku tedy vlastně jedné společnosti muzejní. Takže já vám děkuji za pozornost. Omlouvám se za to počasí, ale za to opravdu nemůžeme.
To byl tedy kousek novoroční vycházky s historikem Milanem Tichákem. Všechno nejlepší do nového roku vám přeje a naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.